Irigoien elkarteko voluntarioek hamarkada bi daroez laneko jasarpena edo mubina jasaten daben biktimei laguntzen. Laguntza psikologikoa, lege aholkularitzea be emoten dutze, baina batez be konpainia be egiten dutze. Bizkai Irratiko estudiotara urreatu jaku gaurkoan Juanan Diaz, bera elkarte honetako kide da. Juanan, egunon, egunon Juanan. Eta ondo torri.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, kontaiguzu, Irigoien elkartea, noz sortzen da, zelan, zergaitik?
Uh-huh. Bueno, orain dela 22 urte sortu zen Irigoien. Omenaldi bat da psikiatra bati.
Irigoien psikiatriari.
Uh-huh. Bai, bai. Marian Franz Irigoien, psikiatra, frantxako psikiatra. Uh-huh. Eta bueno, orain dela bi, 22 urte, pertsona batek mubina sufritzen, zegoen sufritzen, eta bere gizonak sortu zen Irigoien. Bera zen erizaina gurutzetan, eta bueno, bere senarra erabaki zuen pues arazo hau kontatzea edo zabaltzea.
Uh-huh. Eta horretarako alkartea sortu ban, bai. Alkartea bera, voluntariok kudeatzen dozu, eta zuok voluntariok mubina edo laneko jasarpena badakizue zer dan tamales.
Bai, bai, bai.
Sufridu dozuelako.
Bai, bai, bai.
No se esaten da Juanan, persona batek mubine jasotzen dagoela.
Bai.
Ze momentutan, ze asko esango du zer da hori?
Bai, bai, bai. Adituaren arabera esaten dute astean behin sei hilabetetan segituan sufritu behar dela esateko mubila dela, o sea, sostenido en el tiempo, erderaz esaten den moduan, izan behar da. Hori da derrigorrezkoa. Hori da importanteena, o sea, adibidez zure jefea egun txarra badin badu eta gauza txarra esaten badizu, hori ez da. Egun bakarra edo zera bakarra ez. Sostenido en el tiempo izan behar da, Hori da importantena.
Eta non dago mugea? Ze lan arloan presiño bat edo nolabaiteko presiñoa jasotea normaltza jo geinke, ezta? Baina noz izan daiteke presiñoa eta noz izan daiteke mugina? Non dago horren mugea?
Hombre, lan guztietan estresa edo presiñoa soportatzen dugu, baina beste gauza bat da pertsona bat soportatzea. Hori ez da lana. Hori enbidia jasotzea edo insultoa jasotzea edo zurumurroak zure bizitzari buruz jasotzea, hori ez da lana. Hori beste presio mota bat da. Hori da mugina.
Pentsau geinke mugina goitik etorri daiteke lasta, nagusi batetik, bai, bai. Baina lankideen artean be moten da, ezta?
Bai, bai. Goitik bera, beratik gora. Osea, lankide batetik jefeari bebai, eta gero bebai horizontala, lankide edo jefeen artean bebai.
Uh-huh. Maia berean dago zan.
Maia berean, bai, bai, bai. Uh-huh.
Uh-huh. Zer egiten dozue alkartean, bat? Hortzue pertsona bat, mobine, bai. Bueno, jasaten dagoela, lehengo egiten dozua apur, eta azterritu bere kasua, eta ziurtatu mobina dela, zelan jokatzen dago Irigoien alkarteak?
Bai, hori da. Bueno, behin gurekin harremanetan jarri, gu egiten dugu harrera. Harreran egiten dugu elkarrizketa bat, eta han azterten dugu ea dagoen edo ez dagoen mugina. Danak sufritzen badugu lakra hau, hitz egiten dugu hizkuntza berean. Enseguida konturatzen zara persona hori.
Zure moduan dagoela,
bai, ezta? Bai, bai, hori da, hori da. Beti hori da, hizkuntza, buf.
Eta gero, hori jakiten dozu eta gero zelan, zerre, zelako laguntza eskaintzen dozu?
Bueno, hori, bueno, lehenengo laguntza da entzutea, oso garrantzitsua da, pertsona batzuk dauz galduta, guztiz galduta, entzutea da, bueno, un alibio handia, eta gero, pues, dekogu psikologikoki, bueno, prozesu bat, psikologa batekin, eta bebai, oso larria bada kasua abokatu batekin zerbitzu
juridikoa
Bai, bai, dekogu.
Joanan, gaur egun mubina, laneko jasarpena arazo larria da, ezta?
Bai, oso. Bai, bai. Euskal Herrian, euneko hogeia, pertsona edo lankideek gaude bajan horrezegatik. Lehenengo gauza da, arazoak muskulo motorrak, muskulo ezurrak, artritis, artrosis, olako gauzak, eta bigarrena, euneko hogeia, mubina.
Eta zelan urten nortik? Zelan urten? Lana, zure kasuan, lan hori itxi dozu. Eta ba. Kasu danetan bardine, urtemide bardina da, lana itxi behar izatea azkenean?
Bueno, ni oso zaila da, kasu bakoitza bai. Oso zaila da, baina nire, bueno, ez dakite aholku bat esan aldudan edo ez, baina edo joaten zara zulo horretatik edo hiltzen zara. Horrela.
Urten egin behar da hortik,
bai, ezta? Bai. Hori giroa usteltzen da normalean enpresak ez dute ipintzen neurririk. Eta edo sartzen zara horretatik edo...
Baina hor, dau beste arlo bat dana lankideak. Inguruko lankideak ikusiko dabe ez da, mobin hori. Eta zer egiten dabe lankide horre?
Niretzat hori, eskerrik asko galdera hori egiteagatik, niretzat hori izan da txarrena. Gertatzen da bullying bezala, eskoletan bezala. Pertsona bat, edo ume bat, beste enkontra doa, eta beste guztiak beste leku batera begiratzen dute. Claro, umeen kasutan, bueno, haiek ez dakite, ondino txikiak dira, ez daukate, pues hori, ezaugarri asko, baina, claro, ja, zu, enpresa baten zauzenean, ja, pertsona aditua zara, ja, nagusia zara. Orduan, eta hori, zure lankideak beste leku batera begiratzea hori izan da, bueno, terrorifiko. Hori egiten du mina, baina...
Eta zergaitik egiten da hori? Bildurrez?
Bai, karo, zure gana joaten badira, ez datoz nire gana. Orduan, zuzara orain, ez daki, sako de las hostias, eta, bueno, zuzara. Besteak, pues, nire gatik ez datoz, orduan, hori...
Honelako kasuetan eskolan dagoen moduan, lantegietan bere protokolo bat egongo da, ez da?
Bai, baina enpresa gutxi daukate protokolo hori. Riesgo psikosozial eta hori oso gutxi erabiltzen da. Bai, bai.
Esan duzu, enpresek beste dela neurri nahikorik hartzen, ez da? Arazoni aurre egiteko. Enpresek, erakundek, zer egin beharko leukie? Prebenidu daiteke arazoa?
Prebentzioa da, funtsezkoa. Hori neurriak jarri okurritu baino lehen, hori, bueno, da de libro, o sea, liburuzkoa da, o sea, prebentzioa eta prebentzioa, o sea, ez dago beste...
Ikuste zuzuk, azkenean zeu, kostiente zara, azkenean mobi bat jasotzen zagozala, esan nahi dut, edo pentsetan zu hori laneko kontu batala. Noz konturatzen zara mobina dala hori?
Ba, beitu nire kasuan, ni pentsatu nuen, pues hori, nire ondoan zegoela, pues, ez dakite, puta seme bat, horrela, argi eta garbi, eta, pues hori, aguantatu behar, baina ja nire osasuna... txarto zegoen, joan nintzen medikuarenera, eta berak konturatu zen. Berak hasi zen aztertzen nire, bueno, hasi zen galderak egiten, eta poliki, ostras, zu, ta, pa, ba, emetik hortik, eta berak konturatu zen, hori mugina, sufritzen ari naizela. Eta, claro, ni, kanzu, eske ni ez nekien, eske non jartzen da enpresa baten.
Muga,
non dago muga edo eta non dago informazio hori. Ni adibidez sinatzen dudanean kontratuak ez du jartzen zer den mubin edo ez dago kartel bat enpresan zer den mubin informatzen guztioi zer den. Eta claro, pues azkenean pentsatzen duzu suerte txarra eduki dut. Baina claro, azkenean zure osasuna galtzen duzu osasuna, ba guztiz bera, osea, puf. Ni adibidez, orain dela bi urte, minbizi bat kendu zidaten. Eta, bueno, azkenean, psikiatra batekin nago, eta berak esaten du, somatzi izatzen ari naizela arazoa. Mm-hmm. Bai, bai, bai.
Mm-hmm. Bai, orain hobeto zauz, ez?
Bai, bai, hobeto, bai, bai, astuta dago arazoa. Mm-hmm. Zorionez. Zorionez, bai, bai. Mm-hmm.
Biktima batek mugin kasu baten aurrean zer egin beharko leuke? Horre arlo judiziala dago, hori zenbater arte...
Hombre, kaso bakoitza mundu bat da. Uh-huh. Osa, persona bakoitza mundu bat gara eta bueno, baina...
Salatu bai, bai, egon dire sententzi batzuk adibidez hori, bai. Mobina erasotzailea esan daigun, ez da? Erasotzailea kanporatu da bena eta ez biktima?
Oso gutxi. Normalean biktima kalera joaten da.
Bai, eh?
Bai, bai. Gehienetan edo nekatuta bukatzen da, edo galtzen du osasuna eta joaten da, edo bere burua beste egiten du, edo hainbeste gauza, baina... Oso nekagarria da asunto hau. Eske bukatzen zaitu. Osea, bukatzen duzu galduta eta, bueno. Bai, bai, bai.
Mm-hmm. Baina zuek hortze zagozie, Irigoien alkartean, mm-hmm. aldik eta laguntza handiena moteko, ez da?
Bai.
Zuen gana urreratzen diran biktima horrek, zelako egoeran heltzen dira zuen gana?
Buf, apurtute.
Apurtute.
Apurtute, galdute... Bueno, da, ni adibidez, ni naiz momentu honetan telefono hartzen dudan persona, eta, bueno, danak azten dira negarrez. Osea, ez oso tristea da, oso tristea da. Ja pertsona bat kontaktua gurekin harremanetan jartzen denean, bueno, ja dago, ja lur jota. Lur jota, ja... Mm-hmm.
Eta Juana, nolako dei bat hartzen dozunean, zure lehenegoko oroitzapenak barriro gertzen jatzuz, edo gainetu
azieran
da?
Azieran bai, baina orain da medikamento baten bezala. Osea, orain beste pertsona bati laguntzea onurak ekartzen dit, bizkit, bai. Bai, 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 bai. Da terapia bezala, mm-hmm. bai.
Mm-hmm. Gorantzaduan joera bata edo ikusi dozue urteek aurrera eginala gitxitzen duan kontu batala?
Bueno, momentu honetan, krisis guztietan gorantza doa arazo hau. Claro, azkenean, enpresak txarto doaz, ez dakizer, eta kasu batzuetan garbiketa egin behar da, eta pues hori, erabiltzen dute herramienta guztiak pertsona bat pues hori, erditik entzeko. Eta krisi garaia da, garaia proposena.
bueno, amaitzen joateko, zer esango zeuskioe, orain entzuten badago baten bat, eta, bueno, zuk esandako guzti hori jasoten dagoena bere lantegian, nora jo behar dabe, zer egin behar dabe?
Bueno, pues gurekin kontaktatu, laguntza jasotzeko, dekogu web horri bat berria martxan, V bikotxe asociación irigoien.org.
Irigoien H esango dut,
bai,
eta Y-koagaz.
Hori da.
Bai. Eta gero telefono bat 660 52 28 99.
Hortxe bertan web orrialdean agertzen dela esango dugu telefono hori. Eta ba gusture Juan Andiezek hartuko dau telefonoa, ezta?
Bai, bai, gustos eta pres laguntzeko edozein pertsonari.
Eskerrik asko, Juanan, estudiora etortzea gaitik, eta, bueno, zeure kasua ez dugu konteuz, ez da, obada alde batean itxitia momentuz, bai. Baina Irigoienek emoten duen zerbitzua bai.
Bai,
ezta?
Eskerrik asko.
Zeuri,
horrengar bai. Artean da segidu.
Bai.